подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх, хто на нашій машині часу подорожнічає зі мною у Білоруську Народну Республіку. Є шмат спекуляцій на тему признання незалежності БНР іншими країнами. Перелічаються різні списи, де кількість таких країн доходить ледь не до 20. Для таких переможних реляцій, на жаль, особливих підстав нема. Признання де-юре – найвышейшая ступень признания, затвердженная решением урадов, подмацеванная открытием посольства и обменом послами. На таком узровне БНР не признал никто. Наиближей до этого была Украинская Народная Республика, але и там справа не дошла до практичного вынику. Признание де-факто – это крыху ширейшая категория, про ее может сведчить, например, подписание межурадовых домовов, открытие дипломатичных миссий, супрацовникам яких гарантуются певные правы. У гэтым сэнсе сярод краинов, якія признали БНР, де-факто, можно залічыць УНР, Литву, Латвию и, магчыма, Эстонию. Под пытанням застаецца Туреччина. Шляхам дипломатичной казуистики можно у некоторых заявах польских и российских уладов знайсти зачепки, якія можно было б интерпретовать як сведчанне признання незалежности БНР, але ровно гэтак же их можно и обвергнуть. Однозначно не признали БНР Нямеччина, Австрия и краины Антанты. Не признала и Чехословаччина, хоть белорусского премьера Луцкевича приязно примал президент Масарик. Двойчы у архівах згадваецца пра тое, што Беларускую Народную Республіку прызнала Фінляндыя. Пра гэта Езавітаў паведамляе тэлеграмай Луцкевічу ў лістападзе 19 году, і гэта Луцкевічу пацвярджае фінскі пасол у Варшаве ў лютым 20-га. Гэты факт шукае свайго пацвярджэння дакументамі з фінскіх архіваў. Вось задача для сённяшніх даследнікаў. Немало было белорусских дзеячоў, якія политикой займаліся под ціскам обставинов. Час был такі. И при любой нагоде отдавалися тому, чым яны сапраўды гарэлі. Сярод политичных вихураў и агульнай жыццёвай неясности Браніслав Тарашкевич піша Антону Луцкевичу про тое, чым живе ягоная душа. «Браце милый, письмы атрымаў. Чуть уже не подяковал за память, але разумею, что справа не у тым. Уся справа у Алькитабе. Дык няхай ён звядзецца, за ім страціў целый день. Каб яго добра разобрать, дык трэба лоб ведаць прынамсі альфабет арабскі. Вось я і взяўся вучыцца по-арабску. Писаць, якія фонетычныя аб'яснення не бяруся, бо яшчэ не навучыўся арабскіх літар, але на кожны прыпадак маю пазнаёміцца з тутэйшым малной і з магаметанствам. Хоць тут і шмат чаго не хапае, але вось так жа ж неяк нічога сабе». Апошняя фраза просто несмяротная. Новы беларускі палітычны лідар Вацлаў Ластоўскі здолеў да канца сакавіка вырвацца з Менску ў Коўна. Якімі шляхамі ён туды трапіў і чаму менавіта туды, застаецца загадкай. Як і тое, чым ён там займаўся, пакуль 21 красавіка 20 году не выехаў у Рыгу, дзе фактычна і пачалася ягоная актыўная дзейнасць на пасадзе старшыні Рады народных міністраў. Але ўжо ў Коўне адбылася пераарыентацыя афіцыйнай пазіцыі БНР ў дачыненні да Літвы. Яшчэ за год да таго адносіны паміж літоўскімі і беларускімі палітыкамі былі адкрыта варожымі. Успомнім і антыбеларускія дэмаршы літоўскай дэлегацыі ў Парыжы і арышт беларускіх кур'ераў за пашпарты з пагоней. А цяпер Ластоўскі звяртаецца з лістом да літоўскага МЗС з прапановай навязаць сціслы міжурадавы кантакт. Узамен за прызнанне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі і падтрымку яе дзяржаўных інтарэсаў, урад БНР, паводле Ластоўскага, готовы поступиться своими правами на наиболее спорные пограничные территории и некоторые населенные пункты. Ранее головной причиной варажнечи как раз и была неготовость белорусов поступиться вильней и городней. Але теперь шлях до поразумения был открыты. Новый этап деятельности БНР проходил во умовах усталявання нового повоенного парадку на заходних территориях былой Российской империи. Савецкая Россия ўжо зразумела, што сусветная рэвалюцыя адкладаецца на няпэўны тэрмін і пачала арганізоўваць свае заходнія межы. Перш была падпісаная мірная дамова і ўсталяваная мяжа з Эстоніяй. На чарзе былі Літва і Латвія. Даслалі прапанову аб мірных перамовах і Польшчы, але польска-бальшавіцкая вайна яшчэ працягвалася, і абодва бакі хацелі прыйсці да перамоваў з як найлепшымі пазіцыямі. Адным з галоўных пунктаў такіх перамоваў меўся быць лёс Беларусі, таму беларускія палітыкі дамагаліся дапушчэння іх на планаваныя перамовы. Дзеля зразумелых прычынаў урад Ластоўскага ніяк не мог трапіць на польска-савецкія перамовы праз польскія дзверы. Таму была працягнутая лінія кантакту з бальшавікамі, распачатая яшчэ ў снежні 19-го году, калі эсэры ў Смаленску падпісалі пагадненне аб супольным антыпольскім змаганні. Крычэўскі нагадваў Ластоўскаму 16 красавіка. Справа аб перагаворах з бальшавікамі намі вырашана ў Менску. Кіраўніцтва БНР стварыла адмысловую дэлегацыю для вядзення мірных перамоваў з бальшавікамі і паслала 25 красавіка 1920 народнаму камісару замежных справаў РСФСР Чычэрыну ноту з прапановай спыніць непаразуменні, якія цягнуцца ў працягу 2.5 гадоў паміж Беларуссю і Расіяй, прызнаць незалежнасць Беларусі ў яе этнаграфічных межах і распачаць мірныя перамовы. Ластоўскі і паплечнікі відавочна спадзяваліся, што саветам спадабаецца ідэя мець на сваім баку антыпольскага саюзніка, што дапамагло б ім на перамовах з Польшчай. Нота Чычэрыну была перададзеная праз вайскова-дыпламатычную місію БНР у Рэвілі савецкай дыпламатычнай місіі ў Эстоніі. На другі дзень была атрыманая тэлеграма з адказам Чычэрына, дзе той пытаецца, які менавіта беларускі ўрад прадстаўляе місія, якое стаўленне таго ўраду да польскіх і цэнтральных, увага, цэнтральных уладаў з точкі зрення свабоды волеіз'яўлення названага правительства і той сілы, которую оно спасобна прыдаць сваім рашэнням. Далейшы дыялог з Чычэрыным на сваю рызыку узяўся весці ўпаўнаважаны МЗС БНР Янка Чарапук. Расійскі дыпламат спытаўся канкрэтна, на якую тэрыторыю пашыраецца ўлада ягонага чарапуковага ўраду, якія рэальныя сілы той ўрад мае і якія можа даць перспектывы на выпадак ваенных дзеянняў. На гэта Чарапук даў волю свайму натхненню і заявіў, што нягледзячы на акупацыю, ўлада ўраду БНР пашыраецца на ўсю беларускую тэрыторыю, дзе ўсё знаходзіцца пад поўным кантролем. Вайсковая сіла складаецца з шматлікіх партызанскіх атрадаў, да якіх у любы момант гатовыя далучыцца беларуска-літоўскія дывізіі, якія, праўда, пакуль што застаюцца пад польскім камандаваннем. І гэтак далей, і гэтак далей. Так што няма ніякіх падставаў марудзіць з боку савецкага ўраду з прызнаннем незалежнасці і ўступлення ў перамовы. За такую самадзейнасць беларускі дыпламат атрымаў добрага прачуханца ад Ластоўскага. Даць выгавар грамадзяніну Чарапуку за яго непраўдзівыя заявы савецкаму ўраду. Такіх заяў ён не меў права рабіць. Наша сіла палягае на нашым маральным праве да незалежнасці, а не на рэвалюцыйнай прапагандзе ў літоўска-беларускай дывізіі. Каб неяк выправіць сітуацыю з шапказакідальнымі заявамі Чарапука, Ластоўскі бярэ дыялог з Масквой у свае рукі і дасылае Чычэрыну яшчэ адну ноту, дзе пытаецца не толькі пра згоду на прызнанне БНР, але і пра вывад з тэрыторыі ўсходняй Беларусі савецкіх войскаў. «У выпадку станоўчасці вашага адказу, – пісалася ў ноце, – гэткі будзе пададзены неадкладна парыжскай мірнай канферэнцыі з просьбай аб ужыцці антантай захадаў да спынення вайны на тэрыторыю Беларусі і да неадкладнага адводу польскіх войскаў з межаў акупаванай імі Беларусі». На адказ Чычэрыну быў дадзены тыдзень. Адказ не прыйшоў ні праз тыдзень, ні праз два, ні праз месяц. Не прыйшоў ніколі. А тым часам у Маскве ўжо адбываліся перамовы савецкай Расіі з Літвой, дзе беларускія землі разглядаліся як расейскія і былі прадметам абмеркавання на тэрытарыяльныя тэмы.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Пад канец траўня 1920-га У Рыгу з розных канцоў Еўропы з'ехаліся амаль усе кіраўнічыя асобы БНР. Сябры прэзідыуму Рады БНР і Рады народных міністраў. Да восені Рыга стане галоўным асяродкам іхнай дзейнасці, чарговай сталіцай Беларускай Народнай Рэспублікі. 30-31 траўня 1920-го адбылася нарада прэзідыуму Рады і ўраду, дзе разглядалася актуальная сітуацыя і найбліжэйшыя задачы. Ладноў далажыў аб працы ў Парыжы, дзе ўсё яшчэ працягвалася мірная канферэнцыя. У бягучы момент справа прызнання незалежнасці Беларусі стаіць на саўсім рэальным грунце, і трэба чакаць, што нават у скорай будучыні гэтае прызнанне паследуе афіцыйным парадкам. Бадунова расказала пра перамовы, якія яна ў сакавіку вяла з бальшавікамі, у тым ліку з наркамнацам Сталіным у Маскве. Там ёй заявілі расплывіста, што калі народ зажадае незалежнасці на мясцах, яна будзе дадзена. Было вырашана дамовіцца з урадам Латвіі аб тымчасовым побыце ўраду БНР у Рызе. Абмяркоўвалася грашовае становішча, грошай не было. Рыхтаванай дэлегацыі ў савецкую Расею было даручана весці перамовы аб дзяржаўнай пазыцы на суму 50 мільёнаў рублёў. БНР прасіла аб пазыцы ў бальшавікоў. 7 чэрвеня Васіль Захарка выехаў з дыпламатычнай місіі праз Рэвель у Маскву. Ластоўскі перадаў з ім некалькі лістоў да сваіх колішніх знаёмцаў, а цяперашніх масквічоў, дзе выказваў свае шчырыя спадзяванні, напрыклад, такія. «Мы чакаем, што ліберальнейшая і дэмакратычнейшая дзяржава, яе слаўны, абратні нам народ расійскі, словам і чынам памогуць стаць вольнымі, зніме з нас ржавыя ланцугі няволі, якія пакінуў на нас ненавідны расійскі царызм, і гэтым дасць нам змогу самім расправіцца з польскім наездам, які губіць і глуміць нашу чалавечую і патрыятычную годнасць». Мы чакаем ад вялікага расейскага народу прызнання нашай дзяржаўнай незалежнасці. Што да дзяржаўнай формы, то будзе яна больш левая, як у Расеі, мяркуючы з настрояў у народзе. Але думаем, што не будзе яна і такой руйнуючай у пераходны момант. Адным словам, наша рэспубліка народная. А гэта значыць, што формы дзяржаўнасці ўстанаўляе сам народ і будзе мець такія, якія ён палічыць за лепшыя. Трапіла ў архівы БНР і чыстая літаратура. 14 старонак у тонкім вучнёўскім сшытку, падпісаным «Успаміны аб маім каханні», якія волею лёсу трапілі ў тэчкі фонду «Савет міністраў Белагвардзейскай Беларускай Народнай Рэспублікі БНР». Іх аўтарка, палымяная эсэрка Палута Бадунова, седзячы ў летнім дамку на Рыжскім узмор'і, апісвае пакуты свайго невымоўнага безадказнага кахання да паплечніка ў барацьбе партыйнага калегі Тамаша Грыба. «Не ўспаміны мне хочацца пісаць, а цяжкую бязумную тугу маю апісваць. Тугу аб той велізарнай, нязбыўшайся любві маёй, якая ўжо трэці год пячэ як вагнём сэрца маё. Гэтае каханне не ёсць простае каханне, нанесенае так сабе выпадкова нейкім ветрам. У гэтым каханні было ўсё, што паказвае яго немінучасць. Сама судьба назначыла так, і колькі не працавалі людзі над тым, каб нас адкінуць адзін ад другога, не змаглі і не змогуць гэтага зрабіць. Мы спаткаліся з ім на адным з беларускіх з'ездаў воінаў Заходняга фронту. З'езд ужо скончыўся, засядаў камітэт. Як цяпер памятаю, у залі бывшага губернатарскага дому. Уся заля была залітая святлом, камітэт засядаў у вуглу, а ззаду чамусь хадзілі, гутарылі. Ось к сталу, узяўшы слова ў старшыні, падышоў малады ваенны, судзячы па нашыўках, вольна апрадзяляючыся. Калі пачаў гаварыць Тамаш, тады я яшчэ не ведала, што яго так завуць, і яшчэ больш не ведала, што гэтае імя для мяне будзе такім дарагім у будучыні. Я не спадзеўкі падняла вочы і глянула на яго». Длинныя каштанавыя валасы, бакі, бледны твар і рэзкай формы, сходзячыся над носам бровы, рабілі адразу яго заметным сярод другіх. Самае сільнае ўражанне зрабілі на мяне яго вочы. Пачці неземная дабрата, ціхая грусная насмешка над суятой зямной, так і глядзелі з глыбіні ні то карых, ні то шэрых вялікіх вачэй яго». «Вот каго можна палюбіць да канца, буквальна такімі словамі». І на гэтым, на жаль, успаміны абрываюцца.